В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі колишнього одеського губернатора Михайла Саакашвілі позбавляють українського громадянства. Реакції політиків та юристів. Також в програмі США посилюють санкції проти Росії. Європейський Союз каже, що ці кроки з ним не узгоджені.
ЄС повністю налаштований на режим санкцій щодо Росії. Однак єдність країн Великої Сімки щодо санкцій і тісна координація між союзниками є основою для забезпечення повної реалізації Мінських угод. Законопроект США може мати непередбачені однобічні наслідки.
І в Полтавській області археологи знайшли нові скіфські скарби періоду до нашої ери.
Унікальні знахідки скіфської доби віком більше 2600 років на території історико-культурного заповідника Більськ Полтавської області були знайдені археологами з Харківського університету археології.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Українська сторона повідомляє про поранення одного свого військового у зоні бойових дій на Донбасі під час обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків. Загалом, за інформацією штабу української воєнної операції, упродовж доби сепаратисти 9 разів порушували режим тиші.
Найбільш гаряче було в районі Красногорівки, що на Маріупольському напрямку. На Луганському напрямку зі стрілецькою зброєю злочинці обстріляли українські опорні пункти неподалік Новозванівки, Донця, Катеринів. На Донецькому напрямку бойовики били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських захисниках в районі Авдіївки. У свою чергу сили АТО відкривали огонь у відповідь та примусили ворога до тиші. Внаслідок цього обстрілу один військовий отримав поранення.
Зазначив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Представники угруповання ДНР у свою чергу вранці заявили про 43 порушення режиму припинення вогню з українського боку. Сепаратисти угруповання ЛНР – про 11. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про вибух невідомого походження у багатоквартирному будинку у Голосіївському районі Києва. За даними відомства, внаслідок вибуху загинула жінка. За інформацією служби, до ліквідації наслідків вибуху залучено 41 співробітника ДСНС та 8 одиниць техніки. Посли країн Євросоюзу у Брюсселі погодилися розширити санкційний список проти Росії після скандалу із газовими турбінами Siemens, завезеними всупереч контрактам до анексованого Криму. Раніше Німеччина закликала Європейський Союз розширити список підсанкційних осіб у Росії через скандал із газовими турбінами німецької компанії Siemens, які Москва всупереч контрактам завезла з Росії до окупованого Криму. І більше про ситуацію із санкціями слухайте далі у «Свободі сьогодні». У Молдові Конституційний суд анонсував, що завтра повідомить рішення щодо президентського указу із закликом до проведення референдуму про розширення повноважень глави держави. Суд розпочав дискусію сьогодні. Проросійський президент Молдови Ігор Додон підписав цей указ в кінці березня. В указі президента міститься заклик до проведення 24 вересня загальнонаціонального референдуму щодо того, чи має президент Молдови право розпускати парламент і призначати дочасні вибори. На референдумі виборцям пропонується також висловитися щодо необхідності скорочення кількості депутатів зі 101 до 71. Ліберальна партія Молдови оскаржує указ президента, називаючи його неконституційним.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Петро Порошенко підписав указ про втрату Михайлом Саакашвілі українського громадянства, повідомляє Державна міграційна служба. У політичній партії «Рух нових сил», який очолює Михайл Саакашвілі, позбавлення його громадянства розцінили як спробу узурпації влади президентом Порошенком і пообіцяли не припиняти боротьбу. Сам колишній президент Грузії та екс-голова Одеської облдержадміністрації перебуває наразі у США і ситуацію досі не коментував. Зараз на прямому зв'язку із Києва кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який стежив за розвитком новин на цю тему. Дмитре, добрий вечір.
Доброго вечора.
Дмитре, що відомо про підстави позбавлення громадянства Михайла Саакашвілі?
Як повідомляє Державна міграційна служба, цитую, матеріали стосовно Михаїла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, які отримані від грузинської сторони, опрацьовані Держміграційною службою, направлені на розгляд комісії з питань громадянства при президентові та установленому порядку розглянуті на засіданні комісії. За Конституцією України президент приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків комісії з питань громадянства. Між іншим, Державна міграційна служба доволі непевно все це так на своєму сайті написала, тобто там є для тлумачення, так би мовити, вузькі місця в цьому повідомленні. За офіційно непідтвердженою інформацією, підставою для позбавлення Михаїла Саакашвілі громадянства стало свідоме надання неправдивих відомостей або фальшивих документів при отриманні громадянства. От керівник Центру політико-правових реформ Ігор Калюшко зазначає, що президент може спростити процедуру отримання громадянства, але процедура позбавлення громадянства доволі жорстко регламентована. Пропоную послухати Ігоря Калюшка.
Є деякі проблеми, насамперед пов'язані з неврегульованістю процедури позбавлення незаконного подвійного громадянства. А в усіх інших випадках, на мій погляд, все достатньо чітко і зрозуміло. І тут уже ніякого розсуду президента немає. Єдиною підставою, наскільки я розумію, позбавлення громадянства може бути надання при отриманні громадянства неправдивих документів, свідчень і так далі.
Це був Ігор Калюшко, керівник Центру політико-правових реформ. Зараз Михаїл Саакашвілі перебуває в Сполучених Штатах, і тепер, очевидно, у нього можуть виникнути певні проблеми при поверненні до України. Цілком вірогідно, що він може бути екстрадований в Грузію. Але, з іншого боку, він тепер може попросити політичний притулок у Сполучених Штатів. У Сполучених Штатах. Про це каже заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, позафракційний народний депутат Віталій Купрій.
Якщо Саакашвілі захоче себе захистити, він може подати, він же залишається зараз людина без громадянства, він може подати в Сполучених Штатах Америки заяву для отримання політичного притулку, з політичних мотивів, до речі.
Це був Віталій Купрій, позафракційний народний депутат.
Дмитре, а як прореагували на цю новину в Україні взагалі в широкому загалі, зокрема соратники, союзники Михайла Саакашвілі, що говорить?
Ну, от вони, власне, кажуть, що це з боку Порошенка спроба знищити свого головного політичного супротивника, щоб він от вже не міг би повернутися в Україну, і таким чином Порошенко міг би на нього не зважати. А от, до речі, вже згаданий Віталій Купрій, який зараз перебуває в Грузії, він каже, що долю Михаїла Саакашвілі Петро Порошенко вирішив на найвищому рівні під час свого візиту до Грузії, який відбувся нещодавно. Пропоную послухати Віталія Купрія.
Я особисто відстежував візит пана Порошенка до Грузії. Я був в Тбілісі, коли він починав свій візит. І зараз я навіть заходжу з Батумі. І я знаю, що за результатом зустрічі з Бедвіні Іванишвілі в Батумі і відбулися ці домовленості. Це не є випадковим. Це є політична така гра, розмін. Дуже некрасиво виглядає, тому що сам пан Порошенко запрошував Михайла Саакашвілі приїздити в Україну там і займатися реформами, давав йому громадянство свого часу. Незважаючи на те, що я великий критик того, що зробив або не зробив пан Саакашвілі. Я вважаю, що це загрожує і репутації України як правової держави.
Це був народний депутат Віталій Купрій.
Дмитре, в мене ще тоді запитання такого плану. А чому нинішня грузинська влада була не в захваті від перебування Михайла Саакашвілі в Україні? Взагалі його заяви.
Я нагадаю, що в Грузії проти Михаїла Саакашвілі висунуті обвинувачення у перевищенні повноважень і розтраті бюджетних коштів, і там виданий ордер на його арешт. І от тому ситуація, що Михаїл Саакашвілі не просто приїхав до України, отримав громадянство, він ще був призначений головою Одеської облдержадміністрації, деякі його соратники отримали посади в Україні, і проти них також у Грузії були висунуті обвинувачення. І це якби дуже не сприяло встановленню відносин з чинною українською владою, з чинною грузинською, ну, але тепер схоже, що ця ситуація вирівнюється.
Ясно. Дмитро Шурхало, кореспондент Радіо Свобода. Дмитро Шурхало на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода у Києві. Нові санкції Сполучених Штатів проти Росії вже на порозі узаконення, однак у Брюсселі застерігають, що вони несуть небезпеку нових розколів, зокрема між Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Тим часом у Києві у посиленні тиску на Росію вбачають логічну відповідь на дії держави-агресора, себто Росії в Україні. А дехто з європейських фахівців переконаний, нові санкції допоможуть Євросоюзові зробити ще один крок до енергетичної незалежності від Росії. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє з Брюсселя.
Євросоюз та Сполучені Штати ще в травні на саміті країн Великої Сімки вкотре стверджували, що між ними, як союзниками, в подальших санкціях щодо Росії має бути чітка координація дій. Тим часом Нижня палата Американського Конгресу щойно проголосувала за запровадження нових обмежень, через які у нинішньому вигляді під санкції можуть потрапити і ті компанії в Євросоюзі, співпраця яких із Росією не порушує європейських санкцій, але виходить поза межі санкцій американських. Тобто щойно підтриманий Палатою представників Конгресу США новий набір антиросійських обмежень з одного боку позбавляє Дональда Трампа повноважень їх пом'якшувати, з іншого – загрожує штрафами європейським інвесторам у енергетичні проекти, в яких російські підприємства мають принаймні 33% акцій. У Брюсселі заявляють, що стурбовані можливим впливом цих санкцій на всю енергетичну безпеку Європейської співдружності.
We are following this process.
Ми стежимо за цим процесом із деяким занепокоєнням щодо енергетичної незалежності та інтересів енергетичної безпеки Європейського Союзу.
Пояснив представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Тим часом сьогодні голова цієї установи Жан-Клод Юнкер заявив, що
ЄС повністю налаштований на режим санкцій щодо Росії. Однак єдність країн Великої Сімки щодо санкцій і тісна координація між союзниками є основою для забезпечення повної реалізації Мінських угод. Законопроект США може мати непередбачені однобічні наслідки, які впливають на інтереси енергетичної безпеки ЄС. Тому сьогодні Єврокомісія зробила висновок, що якщо наші занепокоєння будуть недостатньо враховані, ми будемо готові належним чином відреагувати вже найближчими днями.
Заявив Жан-Клод Юнкер. Гасло «Спершу Америка» не може означати, що інтереси Європи будуть останніми, застеріг голова виконавчого органу ЄС. Аналітик з питань енергетичної безпеки в Центрі європейських політичних досліджень Крістіан Егенгофер каже, що рішення Вашингтона може позбавити Євросоюз можливості діалогу із Москвою, в тому числі щодо безпеки України та в сфері енергетики. З іншого боку, на тривалішу перспективу ці санкції могли б допомогти європейцям стати більш незалежними від Росії енергетично, каже він.
Це va mettre un peu sous stress les discussions interne à l'Union.
Це додасть стресу внутрішнім дискусіям в ЄС. Країни Балтії та Польща, що виступають проти Росії та Північного потоку-2, скористаються цими санкціями, щоб посилити тиск. На тривалішу перспективу це виглядає позитивно, адже цей тиск посилиться і щодо Росії. Під знаком питання опиниться імпорт російського газу.
Хоча, додає експерт, наразі жоден сценарій економічного зростання без російського газу в Євросоюзі не є реальним. Але в новому пакеті американських санкцій важливою є не лише енергетична частина, звертає увагу Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ».
Там додаються нові санкції, але надзвичайно важлива інша річ. Наприклад, це корупція і відмивання брудних грошей і інші речі, які відбуваються в Російській Федерації також. Потім підтримка інших країн, їх територіальна цілісність, там зазначено, що вимагається від президента Сполучених Штатів вимагати від Росії вивести свої війська не лише з території України і Крим, там написано Східна Україна, Крим, Північна Осетія, а також Придністров'я. Тобто, фактично, це формує загальне бачення політики по відношенню до Росії, що вона є причиною цих конфліктів.
Зазначимо, що закон про впровадження нових санкцій США спрямований не лише на енергетичні, але й на фінансові, залізничні, судноплавні, металургійні та гірничовидобувні галузі. Зі свого боку, президент України Петро Порошенко назвав рішення Палати представників Конгресу США щодо санкцій проти Росії важливим, бо розплата Росії за агресію має зростати. Важливим є рішення Конгресу США щодо санкцій проти Росії за потужної двопартійної підтримки. Ціна агресії має збільшуватися, написав він у своєму мікроблозі Twitter. Палата представників Конгресу США 25 липня проголосувала проголосувала за запровадження нових санкцій проти Росії, і цей законопроект підтримали 419 конгресменів, проти виступили тільки троє. Тепер Сенат, який раніше голосував за схожий законопроект, має підтримати документ орієнтовно в серпні, який надійде з Палати представників. Після схвалення обома палатами законопроект впродовж тижня ляже на стіл президентові Дональду Трампу. В адміністрації Трампа тим часом заявили, що президент ще не вирішив, чи підпише він цей документ. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Депутати парламенту, яких на початку липня позбавили депутатської недоторканності, будують свою тактику захисту. Що нині роблять, зокрема, депутат Борислав Розенблат, депутат Максим Поєляков із Народного фронту чи Михайло Добкін з опозиційного блоку? Тему досліджував Мар'ян Кушнір.
На початку липня Генеральна прокуратура України подала звернення до Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканності із 6 парламентарів, дозволити притягти їх до кримінальної відповідальності і арештувати. 6 народних обранців зняли депутатську недоторканність із 4. Михайло Добкіна, фракція «Опозиційний блок», обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Заставу у повному обсязі за нього внесли його колеги по партії – Вадим Новинський та Борислав Колесніков. Окрім цього, Михайло Добкін заявив, що оскаржує судове рішення про свій арешт із можливістю внесення застави, оскільки, за його словами, він не переховується від слідства і не перешкоджає слідчим діям. Коментувати Радіо Свобода рішення про оскарження Добкін відмовив.
Я не хочу давати ніяких коментарів, і тим більше вашому зданню,
сказав Добкін. Ще одним народним обранцем, з якого зняли депутатську недоторканність, Бориславу Розенблату призначили заставу в 7 мільйонів гривень, а також зобов'язали носити електронний браслет та здати паспорти. За останнім Розенблат не погоджується і не виконує рішення суду, оскільки, за його словами, як і прокуратура, так і суд постановили здати паспорти начебто іншої людини.
Я можу тільки озвучити тільки одне, що матеріали, слідчі матеріали готуються не належним чином. З дуже великими процесуальними помилками і взагалі з іншими помилками. Тому, коли в рішенні суду стоїть паспорт іншої особи, який я повинен був здати, я написав, що я не можу здати паспорт іншої особи. Свій паспорт я всі здав,
стверджує Розенблат. Ще один позбавлений недоторканності народний депутат від Народного фронту Максим Поляков, який також проходить по тій же бурштиновій справі, що і Борислав Розенблат, відмовився одягти електронний браслет. Скажеться, що протягом 3 тижнів проти нього жодних слідчих дій не відбувається. До того ж, він звернувся до Генеральної прокуратури із заявою про відкриття кримінальне провадження про перешкоджання депутатської недоторканності.
Завідомо знаючи, що неможливо перешкоджати виконання моїх повноважень, завідомо вчиняючи злочин, детектив НАБУ дав розпорядження щодо обмеження моїх депутатських повноважень. Прокурор САП погодив їх, а суддя прийняв.
Пояснює Поляков. Максим Поляков на сторінці в Фейсбуці виставив копію квитанції, написав законослухняний громадянин, вніс заставу. Головний прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що якщо ж Поляков продовжить відмовлятися виконувати рішення, то у прокуратури будуть всі підстави ще раз звернутися до Верховної Ради, аби та дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата вже по іншій справі.
Я не включаю, що антикорупційною прокуратурою буде розпочато нове провадження вже за невиконання рішення суду і ухвали слідчого судді. І це є підставою для звернення знову подання до Верховної Ради про притягнення до відповідальності вже по іншому злочину. Хоча я сподіваюся, що все-таки нардеп Поляков виконує свої обов'язки і буде їх дотримуватись, щоб внесена ним застава не була звернута в дохід держави.
Зазначив Холодницький. Народному обранцю від Народного фронту Максиму Полякову обрали запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Також він зобов'язаний носити електронний засіб контролю та здати закордонні паспорти. Над парламентарем Олесем Довгим триває слідство, і поки конкретної інформації про подальшу долю народного обранця невідомо. Позбавлені недоторканності парламентарі обрали таку тактику захисту, зазначає директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
Тактика захисту і результат відмови народних депутатів України проголосувати за затримання і арешт цих народних депутатів,
стверджує Каленюк. Вона пояснює, що таким чином Верховна Рада створила юридичну колізію, оскільки якщо просто людина вчинила б так само, то її б одразу арештували. А в цьому випадку необхідне погодження Верховної Ради. На відміну від інших країн світу, там практикується відсутність недоторканності, і за будь-яке правопорушення парламентарів можуть притягнути до відповідальності без будь-якої згоди згоди інших сторін. Тому Дар'я Каленюк резюмує і закликає прийняти закон про зняття депутатської недоторканності, аби в майбутньому не було таких юридичних колізій. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Сьогодні депутати Слов'янської міської ради позбавили співака і російського політика Йосипа Кобзона звання «почесний громадянин міста». З початком російської військової агресії на сході України антикобзонівські настрої у місті посилилися, але до голосування дійшло лише зараз. За що ж Йосипа Кобзона зробили почесним і за що це звання нині відібрали? Це дізнавався кореспондент Радіо «Свобода» у Слов'янську Сергій Горбатенко.
23 за і двоє, які не голосували. Такі підсумки голосування за позбавлення Йосипа Кобзона звання почесний громадянин міста Слов'янська. Депутат міської ради Сергій Пустовіт був серед тих, хто голосував за. Він так пояснив своє рішення Радіо Свобода.
Людина, яка висловлюється проти народу України, проти територіальної цілісності України, не може бути почесним громадянином міста в країні Україна.
До історії питання. Йосип Кобзон мешкав у Слов'янську з 1940 по 41 роки і упродовж 45 року давав у місті концерти. Почесним громадянином Слов'янська Кобзон став 30 березня 1999 року. Тодішній міський голова Валерій Бондаренко повідомив Радіо Свобода наступне.
Головна його заслуга, безумовно, в тому, що він пам'ятав місто. Ось надсилав і привітання, і з музичною школою підтримував зв'язок. Ми були зацікавлені в цьому, щоб місто Слов'янськ лунало у тому числі з цією людиною. Він казав десь, що він почесний громадянин більш ніж 200 міст, а Слов'янськ – це як його батьківщина.
Уперше позбавити Кобзона почесного звання хотіли в 2005 році. Активіст Микола Омельченко розповів Радіо Свобода. Тоді співака звинуватили в роздмухуванні громадянських конфліктів в Україні. Але депутати не внесли це питання до порядку денного. Друга спроба була вже у 2015 році, після звільнення Слов'янська від проросійських бойовиків. Як повідомив Радіо Свобода, тодішній виконуючий обов'язки міського голови Олег Зонтов, Йосип Кобзон підтримав окупантів і співав на непідконтрольних територіях. І на це треба було реагувати. Та депутати не проголосували.
У нас, на жаль, вийшла заминка. Як тільки я зробив спробу внести проект рішення про зняття з нього звання «почесний громадянин міста Слов'янська», я відчув спротив депутатського корпусу.
Каже Зонтов в інтерв'ю Радіо Свобода. Третя спроба виявилася вдалою. Все почалося з електронної петиції, яка набрала 250 підписів. Городяни попросили міську раду позбавити співака почесного звання. Голосуванню передувала робота спеціальної комісії і звернення до спецслужб. Про це Радіо Свобода розповів депутат міської ради Дмитро Кочуков.
Запрос був направлений в Генеральну прокуратуру.
Запис спрямували до Генеральної прокуратури та СБУ. Нам повідомили, що на сьогодні відсутнє кримінальне провадження щодо Кобзона. Проте його антиукраїнська діяльність висвітлена достатньо активно засобами масової інформації.
Про реакцію Йосипа Кобзона на новину зі Слов'янська на момент підготовки матеріалу нічого відомо не було.
Це був репортаж Сергія Горбатенка із Слов'янська у Донецькій області. Найближчими днями у спільних маневрах у Чорному морі разом з українськими військовими моряками візьмуть участь моряки британського есмінця та турецького фрегату. З початку тижня в порту Одеси перебувають два кораблі другої постійної військово-морської групи НАТО. Командир і штурман флагманського британського корабля – жінки. Про фемінізацію флоту в країнах НАТО і про перспективи цього процесу в Збройних силах України розповідає Ірина Назарчук з Одеси.
До Одеського порту сучасний британський ескадрений міноносець «Дункан» заводили жінки – лейтенант Джен Курі та командир Елеонор Стек.
Так, це була я. В останні 500 метрів до причалу до мене приєдналася капітан. Заходити до цього порту складно, отже така робота вимагає серйозної концентрації.
Каже випускниця військово-морського коледжу в Дартмуті штурман Курі. Вона теж мріє коли-небудь командувати кораблем. Приклад Елеонор Стек, яка за 17 років дослужилася до капітана другого рангу, доводить, мрії збуваються.
У військово-морських силах Великої Британії дивляться насамперед на те, який внесок ти як людина зробила в роботу, наскільки професійно її виконуєш. Стать або походження не мають значення.
Розповідає пані Елеонор, одна з 9 жінок-командирів в Royal Navy. Україна похвалитися таким поки що не може. З майже 1000 жінок у військово-морських силах жодна не служить на кораблях, катерах або суднах забезпечення. В середині 2000-х жінка командувала одним з підрозділів на українському корветі. Екс-командувач ВМС Сергій Гайдук згадує.
На жаль, цей експеримент був невдалим і цю жінку ми перемістили для проходження служби в берегову частину.
Українські парламентарі доопрацьовують законопроект щодо рівних прав та можливостей у Збройних силах для жінок і чоловіків. Закріплення на законодавчому рівні однакового доступу до посад військових звань дозволить тисячам українок зробити блискучу військову кар'єру, впевнена авторка законопроекту 6109 нардеп Ірина Суслова. Ірина Назарчук для радіо «Свобода» з Одеси.
Ви слухайте програму «Свобода сьогодні». Скіфське золото та античний посуд знайшли археологи у курганах Більського городища, що у Полтавській області. Вже третій рік поспіль на сезонні розкопки сюди з'їжджаються археологи та науковці із фахових закладів України та Європи, розповідає Еміра Інзик.
Унікальні знахідки скіфської доби віком більше 2600 років на території історико-культурного заповідника Більськ Полтавської області були знайдені археологами з Харківського університету археології. Неушкодженими вдалося викопати амфори скіфської доби. Також знайдено декілька золотих прикрас, бронзову люстерку, шкіряні паски, прикрашені мідними бляшками, антропологічні залишки та інші предмети.
Це захоронення скіфського часу мешканців городища. Це могильник некрополь Скоробор, що на Враховує більше 2000 курганних насипів.
Розповідає Ірина Шрамко, керівник досліджень на Більському городищі. Розкопи, що велися протягом тижня, завершилися. Нині археологи обробляють кожну частинку унікальної знахідки спеціальним закріплюючим розчином, аби підняти їх усі на поверхню.
От коли ми його закріпимо і зніматимемо пошарово, під ними, можливо, щось нове і знайдемо.
Коментує роботу Ірина Шрамко. Цілісність цих курганів була порушена, бо могильники неодноразово грабувались, кажуть археологи. Вони припускають, що центральна частина насипу кургану була розкопана. Раптовий сув землі сховав від злодіїв предмети, що знаходилися по периметру поховання. Саме у них науковці вбачають унікальність, датуючи знахідку другою половиною 6 століття до нашої ери.
Городище ми вже копаємо, я ж кажу, з 58.
Городище ми копаємо з 1958 року. Маємо збудовану хронологічну колонку, яка дозволяє прослідкувати, яка річ існувала в якому періоді. У могильнику знайдені предмети античного імпорту, які дозволяють звузити датування. Це антична амфора. Також знайдено сагайдачний набір з наконечниками стріл, прикрашений золотими бляшками з зображеннями пантери. Я вважаю, що вони унікальні для всієї України.
Вони унікальні, я би сказав, для всієї України.
Говорить Станіслав Задніков, старший науковий співробітник музею археології Харківського національного університету імені Каразіна.
Наприклад, пасок, що знайшли в цьому кургані, зроблений з маленьких мідних бляшок. Рогове блюдо, що зроблене з рогу лося, мають аналогію зі сходом з території Кавказу. Останнім часом ми розкопуємо кургани, які практично нівелюються. Через 5-10 років цього кургану взагалі не буде видно.
10 років цього кургану взагалі не буде видно.
Додає науковець в інтерв'ю Радіо Свобода. Кожна нова знахідка – це нова інформація, розповідає директор історико-культурного заповідника Ігор Корост.
Кожного року десятки нових пам'яток скіфської доби виявляються. Те ж саме можу говорити і про інші області. Спілкуюся з науковцями Сумщини, Дніпропетровщини, тісно Харківщини. Так, вони були повністю заселені населенням скіфської доби. Постійно відбувається виявлення нових скіфських пам'яток. Зрозуміло, ареал зростає, поширюється.
Зауважує Ігор Корост. Археологічні знахідки після проведення досліджень передадуть до фонду Більського заповідника, у якому вже зберігається понад 12 тисяч експонатів. Частину з них цього року планують представити до Дня археолога у краєзнавчому музею Полтави.
Репортаж Еміри Інзик з Полтавської області. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Українські підприємці, які займаються малим бізнесом, говорять, що держава є швидше перешкодою, аніж допомогою у їхній справі. Останніми роками зросла кількість українців, які почали свій бізнес у Польщі. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чому українцям легше займатися бізнесом у сусідній Польщі?
Отже, слухайте програму «Європа на зв'язку» одразу після нашої програми, а це була «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сейко. На все добре і гарного вам вечора.